Səhər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonunda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Məclisinin Monitoring Komitəsi Azərbaycandakı seçki qabağı siyasi mühitdən dərin narahatlığını bildirir. Azərbaycan Prezidenti Mərkəzi Seçki Komissiyasına müxalifətçilərin daxil edilməyəcəyini deyir.
Elə etməliyik ki, Azərbaycanın inkişafını istəməyən, Azərbaycanda vəziyyətini pisləşməsini istəyən qüvvələrin əlində elə bir alət, elə bir mexanizm olmasın ki, burada seçkilər pozulsun, yaxud da ki, baş tutmasın.
Suriyanın son əsgərləri Libandan çıxır. Rusiya prezidenti yaxın şərq səfərinə yola düşüb. Gürcüstanda daşqınlar 70-ə yaxın yaşayış məntəqəsi ilə əlaqəni kəsib. Azərbaycanda nisbətən yağmurlu hava gözlənir. Xəbərlər. Azərbaycan Prezidenti Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinin dəyişdirilməsini düzgün saymadığını deyib. Bundan qabaq dünən Avropa Şurası Parlament Məclisinin Monitoring Komitəsi Azərbaycanda azad və ədalətli parlament seçkiləri üçün elementar şərait olmadığını bildirmişdi. Komitənin bəyannaməsində seçki məcəlləsində dəyişikliklərin Azərbaycanın şura qarşısındakı öhdəliklərlə uzlaşdırılması tələb olunurdu. Xüsusən seçki komissiyasının tərkibi ilə bağlı ATƏT-in tövsiyələrinin yerinə yetirilməsi vurgulanırdı. Şamaxıda səfərdə olan Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Seçki Komissiyasında müxalifətçilərin olmasının vəziyyəti gərginləşdirəcəyini bildirib.
Bilirsiniz ki, mən bu komissiyayla bağlı məsələyə toxunmaq istəməzdim, çünki bu parlamentin işidir və parlament böyük qərarı verməlidir. Yeganə bizi narahat edən məsələ ondadır ki, bunu da həm mövzəçilər bilir. Əgər 2003-cü ilin prezident seçkiləri yada salsaq, görərsiniz ki, o vaxt Mərkəzi Seçki Komissiyasında müxalifət nümayəndələrin hamısı mənim namizədliyimi qeydə almamaq üçün səs verdilər. Yəni, baxın, mən o vaxt həm başnazir idi, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, Avropa Şurasının vitse prezidenti, deməli, 10 ilə yaxın məclis üzvü. Yəni, mənim tam hüququm var idi ki, prezidentliyə namizəd kimi mənim namizədliyim qeydə alınsın. Elə, yəni, burada mən yəni belə siyasətdən gəlmişəm. Amma onların hamısı bunun əleyhinə səs verirlər. Bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, əgər bunların əlində yəni, məsələni blok edən, yaxud ki, maniyyə törədən imkan olarsa, bundan istifadə edəcəklər. Bunda krizis yarana bilər. Bunu biz necə aradan götürəcəyik? Və o, həm mərzəçilərlə bu barədə də mən söhbət elədim. Onlar da bu məsələni başa düşürlər və mənə deyirlər ki, o müxalifət nümayəndələrinin belə addımı çox səhv idi.
Bu sözləri deyən Prezident İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Məclisinin Monitoring Komitəsinin başqa iradlarına münasibət bildirməyib. Komitənin dünən axşam yaydığı bəyannamədə parlament seçkilərinə 6 ay qaldığı bir vaxtda ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün elementar şərait olmadığı, o cümlədən özünü azad ifadə və dinç toplantıya yol verilmədiyi deyilir. Qarşılıqlı etimadsızlıq və ittihamların dialoqun yolunu kəsdiyi bildirilir. Bəyannaməyə görə siyasi məhbusların azadlığa buraxılmalarına baxmayaraq, onlara qarşı hökmlərin qüvvədə qalması səbəbindən siyasi həyatda iştirak edə bilmirlər. Televiziya kanallarında hələ də çatışmadığını bildirən Monitoring Komitəsi yeni yaradılacaq ictimai tibinin və özəlləşdirmə mərhələsində olan dövlət televiziyasının tezliklə həqiqi müstəqil telekanallara çevrilməsinin vacibliyini bildiriblər. Sənəddə həmçinin deyilir, müstəqil jurnalistlərə qarşı təhqirlərlə təhqirlər davam edir və daha məşhur tənqidçi jurnalist Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra onlarda can qorxusu yaranıb. Bəyannamə həmçinin neft gəlirlərinin artdığı bir vaxtda hakimiyyət və pul maraqlarının nəyin bahasına olursa olsun müdafiə edilməsi riskinin də artdığını bildirir. Gürcüstan və Ukraynadan fərqli olaraq inqilab barədə hər iki tərəfdən eşidilən öncə görmələrin gözlənilməz ağır nəticələrə gətirə biləcəyi qeyd olunur. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Telefondakı müsahibim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Brüsseldə səfərdə olan sədri Əli Kərimlidir. Əlbəy, Avropa Birliyi təmsilçilərindən kimlərlə görüşləriniz oldu?
Mənim Avropa Birliyində Həddindən artıq çoxlu sayda görüşlərim var. Avropa Parlamentində, Avropa Komissiyasında müxtəlif görüşlər keçirirəm. Hal-hazırda da Avropa Parlamentindəyəm. Avropa Parlamentinin rəhbərliyi ilə görüşlərim var. O cümlədən müxtəlif partiyaların təmsilçiləri ilə görüşlərim var. Liberallar, sosial demokratlar, xristiyan demokratlar, Yaşıllar Partiyasının təmsilçiləri ilə görüşlərim var. Avropa Parlamentinin ona qədər üzvü ilə ayrı-ayrılı görüşlər keçirmişəm. Müxtəlif komissiyaların təmsilçiləri ilə, o cümlədən Avropa Birliyinin icra strukturu olan Avropa Komissiyasında da görüşlərim olub. Avropa Birliyinin mərkəzində burada olan müxtəlif qeyri-hükumət təşkilatları, elmi araşdırma mərkəzləri var. Onların üçün də çıxışlar etmişəm Azərbaycanla bağlı və çalışıb hər yerdə diqqəti Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərinə diqqəti cəlb etmişəm və bu seçkilərə Avropa Birliyinin diqqətini artırmağa çalışmışam.
Əli bəy, Azərbaycan...
Daha ətraflı adlarla, görüşdüyüm adamların adları ilə, onların vəzifələri ilə, hansının hansı fraksiyadan olması ilə, komissiyalarda və Avropa Parlamentində rəhbəri ilə tutulu mövqeylərlə bağlı geri dönüncəm mətbuat konfransına daha ətraflı məlumat verirəm.
Əli bəy, yəqin ki, mətbuat konfransı gözləmədən bu barədə ətraflı zəng edib məlumat alacaq bir qədər sonra. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi dünən bəyannamə yayaraq qarşı durma riskindən narahatlığını bildirib. Avropa Birliyində bənzər narahatlıq varmı?
Avropa Birliyində narahatlıq var, amma bu narahatlıq Azərbaycan hökumətinin seçkiləri mütəmadi olaraq saxtalaşdırılması ilə bağlı yaranan narahatlıqdır. Yəni, Avropa Birliyində insanlar sərgindədirlər ki, Azərbaycanda hələ də demokratik seçki şərtləri yoxdur. Hələ də iqtidar və müxalifətin bərabər imkanları təmin olunmuyub və bu seçkilərin demokratik keçirilməsi şərtləri yoxdur və bu Avropa Birliyini əlbəttə rahatsız edir. Mən istisna etmirəm ki, seçim yaxınlaşdıqca Avropa Birliyinin də Azərbaycanla bağlı ayrıca bir sənədi ola bilir.
Əli bəy, Azərbaycan Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasətinə daxil olandan bəri ölkədə ilk seçki keçiriləcək. Bu seçkiləri izləmək üçün birliyin ayrıca planı varmı? Yəni, əvvəlkilərdən fərqli mi yanaşacaq?
Mənim bu çox sayda görüşlərimdə Avropa Birliyindən olan həmkarlarıma anlatmaq istədiyim məsələlərdən biri və onlardan istədiyim məsələlərdən biri də təkcə ATƏT-in keçirdiyi müşahidəyə ümid olmadan eyni zamanda Avropa Birliyinin özünün də müşahidə missiyasını Azərbaycana göndərməsi ilə bağlıdır. Çox mühüm adamlar mənə bu istiqamətlə vədlər verdilər ki, Avropa Birliyinin özünün müşahidə missiyası olacaqdır Azərbaycanda seçkilərlə bağlı. Çünki Azərbaycandakı seçkilər Avropa Birliyi üçün də çox önəmli.
Brüsseldən telefon xəttində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Azərbaycan və Ermənistanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Frankfurtda Xarici İşlər Nazirlərinin görüşləri planlaşdırılıb. Həmkarım Kənan Kazımoğlu Frankfurtdan canlı telefon bağlantısındadır. Kənan, sabahki görüşə ilkin hazırlıqlar nə yerdədir?
Rövşən, ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun həmsədrlərini Amerikalı Steven Mann, Fransalı Bernard Fassier və Rusiyalı Yuri Merzlyakov sabah səhər Frankfurt şəhərində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəklər. Görüş Birləşmiş Ştatların Frankfurtdakı baş konsulluğunda keçiriləcək və təxminən saat 11 radələrində başlayacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Frankfurtda gəlişi sabah gözlənilir. Naziri onun müavini Araz Əzimov müşahidə edəcək. Danışıqlar prosesinə yaxın olan mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə, Frankfurtdakı görüş Praqa adlanan prosesin davamı kimi nəzərdən keçirilməlidir. Başqa sözlə, həmsədrlər münaqişə edən tərəflərin mövqeylərini yaxınlaşdırmaq üçün cəhdlərini davam etdirəcəklər. Aprel 15-də London danışıqlarından sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov radiomuza verdiyi müsahibədə bildirib ki, danışıqlarda irəliləyişin olması müşahidə olunur və o, bu danışıqlarda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yaxın zamanlarda görüşməsi üçün müzakirələrin aparıldığını qeyd etmişdi və çox ehtimal ki, bu məsələ Frankfurtda yenidən gündəlikdə dayanacaqdır və ehtimallara görə belə bir görüş Avropa Şurası dövlət başçılarının Varşavada mayın ortalarında keçirəcəkləri sammitdə mümkün ola bilər. Lakin bu görüşün başlaması üçün həm Ermənistan, həm də Azərbaycan prezidentlərinin razılığı olmalıdır və sabahkı görüşlərdə bu məsələ qeyd etdiyim kimi qaldırıla bilər.
Çox sağ ol, Kənan.
Rövşən, bir məsələni mən qeyd etdim ki, odur ki, əvvəl elan olunmasına baxmayaraq, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın Frankfurtda həmsədrlərlə görüşə gəlib-gəlməyəcəyi hələ də sual altındadır. Belə ki, Vartan Oskanyan keçən həftə Yerevanda keçirdiyi mətbuat konferansında Frankfurt danışıqlarının lüzumunu şübhə altına almışdır və bu gün Azərbaycandakı diplomatik mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə Oskanyan həmsədrlərə Frankfurta gəlmək istəmədiyini bildirib. Bu məlumatı danışıqların təşkili ilə məşğul olan adının açıqlanmasını istəməyən qərb diplomatı da təsdiq eləyir.
Çox sağ ol, Kənan. Biz əlaqə saxlayacaq. Sabahki verilişimizdə dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verəcəyik. Görüş haqqında telefon xəttində həmkarım Kənan Kazımoğlu idi. Azadlıq radiosundan son xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün yaxın şərqə səfərə çıxır. O, İsrailə səfər edən ilk Rusiya lideri olacaq. İlkin olaraq, Vladimir Putin Qahirədə Misir prezidenti Hüsni Mübarəklə görüşməyi planlaşdırıb. Kremlin sözçüsü Sergey Prixotko hər iki liderin İraqda, Livanda və Suriyada vəziyyəti, həmçinin Fələstinlə İsrail arasında sülh perspektivlərini müzakirə edəcəklərini deyib. Sabah isə Putinin İsrailə gələrək baş nazir Ariel Sharonla və daha sonra Qərb sahilə gedərək Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşməsi planlaşdırılıb. Suriyanın sonuncu əsgəri bugün Livandan çıxdı və beləliklə ölkənin Livandaşı 29 illik hərbi iştirakına son qoyuldu. Qoşunlar çıxarılandan qabaq Suriya beynəlxalq təzyiqlərlə üzləşmişdi. Livanın keçmiş başnaziri Rafiq Hariri fevralda sui-qəstlə öldürüləndən sonra başlayan geniş etirazlar Livan hökumətinin çökməsinə və Suriya qoşunlarının çıxarılmasına gətirdi. Livanda bir çoxları həmin ölümdə Suriyanı günahlandırır, Suriya isə hadisədə əli olmadığını bildirir. Gürcüstanda ağır daşqınlar onlarla körpünün dağılmasına, xeyli şosiyə yolun sıradan çıxmasına səbəb olub. İnsan tələfatı xəbəri gəlməyib. Ən çox zərər çəkən Saltubi və Santridia rayonlardır. Beşinci gündür ki, aramsız yağan yağışlardan törəyən daşqın 70-ə yaxın yaşayış məntəqəsi ilə əlaqəni kəsib. Yüzlərlə adam fəlakət bölgəsindən evakuasiya edilib. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan prezidenti bugün Şamaxıya baş çəkib. Yerli sakinlərlə və sakinlərlə görüşlər olub. Müxbirimiz İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, Şamaxıdan prezident aparatına 200-dən çox şikayət gedib. Prezident yerli əhali ilə görüşlərində bu məsələyə toxundumu və ya yerli əhali prezidenti qarşılayarkən bu amil özünü göstərirdimi?
Deməli, bu, regionların inkişaf, sosial inkişafı ilə bağlı prezidentin Şamaxı səfəri zamanı həqiqətən də bu problem özünü göstərdi. Əhali əsasən prezidentə razılıq eləsələr də ümumi vəziyyətlə bağlı sosial vəziyyət, işıq, qaz problemlərindən danışdılar. Yerli hökumət adamlarının özbaşınalığından danışdılar. Bir sıra problemlərə toxundular. İmkansız adamlar işıq pulunu ödəyə bilməməklərindən danışırdılar. İşıq pulu, qaz pulu və digər məsələləri. Prezident onları dinlədi, şikayətlərin daxil olduğunu o da təsdiqlədi. Prezident aparatının ərazi idarə etmə şöbəsinin müdürünün dediyini o da təsdiqlədi və dedi ki, bütün bu məktublara şəxsən baxır, hamısını nəzərə alır. Əhalini dinləyəndən sonra ona kömək edəcəyini söz verdi. Hətta böyründəki adamlarına onların adlarını yazıb götürməyi və problemlərlə bağlı məşğul olmalarını tapşırdı. Bundan başqa Azərbaycan prezidenti Şamaxıda təkcə Şamaxılı sahibkarlarla yox, eyni zamanda İsmaillı, Ağsu, Qəbələ rayonlarından gələn 40-a yaxın sahibkarla da görüşdü. Görüş zamanı Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, 2005-ci ildə sahibkarlara 2 milyard manata qədər kreditin verilməsi nəzərdə tutulubdur. Prezident eyni zamanda bir sıra obyektlərə baş çəkdi. Xüsusilə bazarda prezident görüşü keçirdi əhali ilə. Hiss olundu ki, əvvəldən planlaşdırılmamışdı. Prezident gözlənilmədən Heydər Əliyev adına parkdan həmin bazara döndü və bazarda əhali ilə görüşdü. Əhali prezidentə deməli yerli məmurların özbaşınalığından və onların məktublarının prezidentə çatdırılmasına imkan verilməməsindən danışdılar və bəzi emosional fikirlər də oldu və prezident yenə də əvvəlki görüşdə olduğu kimi burada da əhaliyə kömək eləyəcəyini bildirdi. Prezidenti müşahidə edirdi həmin görüşdə, deməli Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Cənab Usubov hüquq mühafizə orqanları, digər hüquq mühafizə orqanları ilə müqayisədə polisin əmək haqqının aşağı olmasından danışdı. Dedi ki, 3-4 dəfə digərlərindən aşağıdır bu əmək haqqı və buna görə də son dövrlər polisdən getmələrinin sayı xeyli artıbdı. Təkcə 2005-ci ildə Ramil Usubovun sözlərinə görə təkcə 2004-cü ildə 250 nəfərə qədər polis öz xahişi ilə işdən gedib. Ramil Usubov dedi ki, bu məsələnin həll olunması üçün xüsusi dövlət proqram hazırlanıb və yaxın 2-3 ildə ola bilsin ki, problem aradan qaldırılacaq.
Çox sağ ol İlqar, telefon xəttində Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul idi. Azadlıq Radiosundan xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Bu saatin xəbər başlıqları. Avropa Şurası Parlament Məclisinin Monitoring Komitəsi Azərbaycandakı seçki qabağı siyasi mühitdən dərin narahatlığını bildirir. Azərbaycan Prezidenti Mərkəzi Seçki Komissiyasına müxalifətçilərin daxil edilməyəcəyinə eyham vurur. Suriyanın son əsgərləri Livandan çıxarıldı. Rusiya Prezidenti Yaxın Şərq səfərinə çıxır. Gürcüstanda daşqınlar 70-ə yaxın yaşayış məntəqəsi ilə əlaqəni kəsib. Bugün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yenidən atəşkəs rejiminin pozulması haqqında məlumat yayıb. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə aprelin 26-sında Ağdam, Göranboy və Füzuli rayonu istiqamətlərində atəşkəs rejimi pozulub. Yerli telekanalların məlumatında isə bildirilirdi ki, cəbhə bölgəsində olan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndə heyəti də atəşə tutulub. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyinin sözcüsü Gülnar Quliyeva konkret onların qrupunun atəşə tutulmadığını, sadəcə atəşkəs pozulan zaman nümayəndə heyətinin yaxın ərazidə olduğunu deyir.
Bizim nümayəndələrimiz bir neçə günlük səfərdədirlər. Ağdam, Tərtər, Göranboy rayonlarında icmalarla görüşürlər, monitorinq aparırlar, yəni bölgənin monitorinqi. Sonra bu yerli icra hakimiyyətlərlə müzakirə aparırlar bizim bəzi proqramların icrası ilə bağlı. Və bizim nümayəndələrimiz Ağdamda olanda atəşkəs pozulmuşdu, amma konkret onların istiqamətinə atəş açılmamışdı. Bizim nümayəndələrimiz atəş zamanı həmin bölgədə idi.
Gülnar Quliyeva Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri arasında heç kimin xəsarət almadığını bildirdi. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi dələr və dinc əhali arasında itki olmadığını açıqlayıb. Müdafiə Nazirliyi Ağdam, Füzuli, Göranboy istiqamətində atəşkəs rejiminin bazar ertəsi axşam və gecə saatlarında da dəfələrlə pozulduğunu bildirib. Son bir neçə ayda Azərbaycan və Ermənistan Müdafiə Nazirlikləri dəfələrlə bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham ediblər. Münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri də aprelin 15-də iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin London görüşündən əvvəl atəşkəsin pozulmasından narahatlıq ifadə edən bəyanat yaymışdılar. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Türkiyə ermənilərin soyqırımı iddiaları ilə bağlı daha fəal siyasət yürütməyə qərarlaşdırıb. Mais Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə erməni soyqırımı iddiaları ilə bağlı olaraq tarixi tarixçilərin araşdırmasına buraxaq tezisindən vazgeçərək bu iddialara qarşı aktiv siyasi mübarizə aparmağa qərarlaşdırdı. Nazirlər Şurasının 6 saat yarım davam edən iclasından sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Ədliyyə Naziri və Hökumət Sözcüsü Cəmil Çiçək, Türkiyə bugünə qədər olduğu kimi bunu tarixçilərə buraxaq, bu siyasi məsələ deyil şəklindəki əsasda doğru, ancaq bugünün ehtiyaclarına cavab verməyən siyasətdən daha fərqli siyasət yürütməyə məcburdur, dedi. Cəmil Çiçək, dövlətin bütün qurumları və qeyri-hökumət təşkilatlarının bundan sonra soyqırım iddialarına qarşı vahid koordinasiya altında çalışacağını, elmi mərkəzlərində fəal dəstək verəcəyi çalışmaların koordinasiya mərkəzinin Xarici İşlər Nazirliyi olacağını bildirdi. Hökumət sözcüsü Çiçək, məsələnin siyasi nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirilməsi durumunda indikindən fərqli nəticələr əldə ediləcəyini söylədi. Cəmil Çiçək bu məqsədlə yeni qurumun da yaradıla biləcəyini sözlərinə əlavə etdi.
yeni bir uslupla, yeni bir anlayışla bu meselenin değerlendirilmesi gerekmektedir. En azından bir koordinasyona ihtiyacı olduğu ortadadır. Şüphesiz bu sözde soykırım iddialarıyla ilgili olarak çok değişik kesimlerin yaptığı perakende çalışmalar var. Her kurum veya şahıslar, özel kuruluşlarında yaptığı, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı çalışmalar var. Ama bunlar belli bir hedefe yönelik olarak belli bir yerden koordineli ve eş güdüm içerisinde yapılmıyor. En azından bunun yapılması gerekiyor.
Ermenistan ve diaspora Ermenileri 1915-23. Yıllar arasında Osmanlı torpaklarında 1,5 milyon Ermeninin soykırıma maruz kaldığını iddia eder. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan tarihin tarihçilere bırakılması tezisi üzerine teşkil ederek Ermenistan Prezidenti Robert Koçaryan'a soykırım iddialarını araştırmak için müşterek komisyon yaratmağı teklif etse de müsbət nəticələrin əldə edilməməsi Türk hökumətini yeni siyasət açıqlamağa məcbur etdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İranın keçmiş prezidenti Əli Əşbər Haşimi Rəfsəncani prezidentliyə namizədliyini verib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahibovundan eşitək.
İran İslam Cumhuriyyətinin keçmiş prezidenti Əli Əşbər Haşimi Rəfsəncani İyun prezident seçkilərinə namizədliyini rəsmən irəli sürməyib və prezident seçkilərində mümkün iştirakı barədə könülsüz danışır. Tehran Universitetinin siyasətşünas professoru Dr. Sadiq Ziba Kalamın sözlərinə görə, əhalinin əksəriyyəti Rəfsəncanını daxildə siyasi balans yaratmağa, habelə İranın qərblə münasibətlərini yaxşılaşdırmağa imkanı olan yeganə lider hesab edir.
Hər vaxt siz müqayisə edirsiniz bu ağay Haşimin Rəfsəncanı, görürsünüz ki,
Başqa namizədləri icra etmək qabiliyyəti baxımından cənab Haşimi Rəfsəncani ilə müqayisə etdikdə, onun siyasi nüfuzu ilə beynəlxalq statusunun müqayisə olunmazlığı nəzərə çarpır. Beynəlxalq iqtidar nümayəndələri bilir ki, Rəfsəncani ilə razılıq əldə etsələr, onları əməl etməkdə çətin ki, imkansız olar. Başqa namizədlərdə isə bu belə deyil. Cənab Rəfsəncaninin siyasi nüfuzunun bir növrəsi çoxlandan qoyulub. O, İnqilab Şurasının rəhbəri üzlərindən biri və İran Məclisinin birinci spiker olub. 1980-88 illərin İran-İraq müharibəsinin sonunda isə bir ilə yaxın ordunun baş komandanı vəzifələrini icra edib. Onun 1989 və 1997 illər arasında iki müddət prezident olduğu dövr isə İranda siyasi və iqtisadi liberallaşma, həbələ müharibədən sonraki iqtisadi dirçəlişlə yadda qalıb. Eyni zamanda həmin dövrdə İranda və xaricdə bir neçə İranlı siyasi müxalifət lideri və dissident öldürülüb. Tanınmış yazıcı Əkbər Gənci deyib ki, Rəfsəncani hakimiyyəti dövründə baş vermiş siyasi qətlilər üçün məsuliyyət daşımalıdır.
İranın keçmiş prezidenti Əli Əşbər Haşimi Rəfsəncaninin prezidentlik iddiaları barədə ətraflı xəbəri Rövşən Rahibovundan eşitdik. Bugün Kiyevdə yüzlərlə adam Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzanın 19 illiyini qeyd edib. Onlar Çernobıl qurbanlarının abidəsi qarşısına əkililər qoyublar. Düz 19 il əvvəl nüvə reaktorunda partlayış, Mərkəzi və Şərqi Avropanın geniş ərazilərinə radioaktiv tullantı buludu yayılmasına səbəb olmuşdu. Regionda minlərlə adam bu qəza nəticəsində ölmüşdü, 10 minlərlə adam radiasiya ilə bağlı xəstəliklərə tutulmuşdu. Azərbaycanda da Çernobıl faciəsi yad olundu. Qiymətlərin bahalaşması və inflyasiya Çernobıl ərillərinin sosial müdafiəsindən də yan keçməyib. Onsuz da qanunda nəzərdə tutulan təminatların hamısını ala bilmədiklərini deyən Çernobıl ərilləri cəmiyyəti sosial təminatın gücləndirilməsi tələbi ilə hökumətə müraciət hazırlayır. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Çernobıl qəzasından 19 il ötsə də Azərbaycanda yaşayan 5000-ə qədər Çernobıl əhalinin sosial problemləri həll edilməyib. Yaxın günlərdə Çernobıl əhalileri təqaüdlərini və müavinətlərini artırması üçün dövlət qurumlarına müraciət edəcəklər. Çernobıl əhalileri cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov belə deyir. Onun sözlərinə görə, digər təbəqələrə baxanda Çernobıl əhalilərinin aldığı təqaüdlər daha yüksək, təxminən 60 dollara yaxın olsa da, onların sosial vəziyyəti ağır olaraq qalır. Cənab Həsənovun sözlərinə görə, Azərbaycanda Çernobıl əhalilərinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yetərli hüquqi baza olsa da, qanunlar kağız üzərində qalır.
Yerlərdə süründürməçilikləri var. Yerlərdə icra hakimiyyəti orqanlarında əlillərlə işlərin aparılması məsələsi düzgün şəkildə qurulmamışdır. Yəni, bu günlərim Azərbaycan Respublikasında sosial yönümlü qanunvericilik aktları kifayət qədərdir. yeterincedir. Ancak bu sosyal yönümlü kanunvericilik haklarının icra mekanizmi çok ağır bir vaziyettedir ve bu meselenin halli çok ciddi şekilde nezarete götürülmelidir.
Cemiyetin sədri bildirdi ki, her yıl olduğu kimi bu ildə faciənin anım günündə Çernobıl əhliləri ilə müxtəlif dövlət qurumlarında görüşlər keçirilib, onların problemləri dinlənilib və həll edilməsinə söz verilib. Amma Çernobıl əhlilərinin başlıca problemləri olan müalicə, sosial təminat və mənzil məsələlərinin həlli çox ləng gedir. Cənab Həsənov bir çox güzəşlərin ləğvi, enerji daşıyıcıları ilə bərabər qiymətlərin ümumi artımının da əhlilərin sosial durumuna təsir etdiyini deyir və əlavə edir ki, bu yüzdən onlar yaxın günlərdə təqaüdlərini və müavinətlərini artırmaq üçün dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldıracaqlar. Azərbaycandan 7000-ə yaxın adam 1986-cı ildə Çernobıl faciəsinin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün çalışıb. Onlardan 2000-i dünyasını dəyişib, qalanları isə 1-ci və 2-ci qrup əlil kimi yaşayır. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Verilişimiz iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Siemens şirkəti Sumqayıtda enerji qurğusunun tikmək haqqında müqaviləni hələ də imzalaya bilmir. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə layihə üzrə Siemens şirkəti ilə Azərenerji arasında fikir ayrılığı var. Amma bunun nədən ibarət olduğu açıqlanmır. Artıq müqavilənin əsas mətni hazırdır və bağlanacaq sazişə əsasən qurğu 25-26 aya istifadəyə verilməlidir. Müqavilənin ilkin variantı Azərenerjiyə artıq təqdim olunub və şərtlərə görə Sumqayıtda elektrik enerji qurğusunu tikmək üçün 300 milyon avro sərf olunacaq. İran Azərbaycan-Gürcüstan qaz kəmərini yenidən qurulmasına 2,5 milyon dollar ayırıb. Bu qaz kəməri ilə İran qazı Gürcüstana çatdırılacaq. Çünki hətta Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri işə düşəndən sonra da Gürcüstanın mavi yanacağa tələbatı tam ödənilməyəcək. İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arifin İran agentliyinə dediyinə görə, rəsmi Tehran digər bölgə ölkələrindən fərqli olaraq rəsmi Tbilisi üçün mavi yanacağı daha ucuz qiymətə satmağa qərar alıb. Amma qiymətin nə qədər olacağı və nəql üçün istifadə olunacaq kəmər üçün Azərbaycana nə qədər vəsaitin veriləcəyi açıqlanmır. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4814, rubl 173, avro isə 6262 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
İqtisadiyyat xəbərlərini dinlədik. İdman həvəskarlarının intizarına İlkin Məmmədov son qoyacaq idman xəbərləri.
Bugün futbol üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatında 29-cu turun 2 oyunu keçirilib. Qazaqda yerli Göyəzən klubu Şəmkirin eyni adlı komandasını qəbul edib. Oyun 2-0 hesabı ilə ev sahibi Göyəzənin xeyrinə bitib. Bakıda isə Ədliyyə komandası bu tura qədər çempionatın lideri olan Qarabağla gücünü sınayıb. Bu oyunda 2-1 hesabı ilə qalib gələn Ağdamın Qarabağ klubu liderliyini qoruya bilib. 29 oyundan sonra Qarabağın 67 xalı var, liderdən 1 xal geri qalan Nefsi 2-ci, 63 xalı olan Xəzər Lənkəran isə 3-cü yerdədir. Amma Xəzər Lənkəranın ehtiyatda daha bir oyunu qalıb. Avrasiya Paralimpiya Komitəsi, Johan Cruyff Fondu və UEFA-nın təşkilatçılığı ilə aprelin 28-i Bakıda futbol həftəsi başlanacaq. Sözü gedən qurumların təşəbbüsü ilə hər il 50 ölkədə əqli və fiziki cəhətdən 50 adamlar üçün futbol həftəsi adlı yarışlar keçirilir. Aprelin 25-dən mayın 1-nə qədər bütün dünya üzrə 40 min nəfərin qatılacağı bu yarış Bakıda aprelin 28-də Olimpiya İdman kompleksində başlanacaq. Azərbaycan Paralimpiya Komitəsinin məlumatına görə, Bakıdakı futbol həftəsinin açılış mərasimində UEFA-nın da nümayəndələri iştirak edəcək. Aprelin 26-sı futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında ilk yarım final oyunu keçiriləcək. 2 il əvvəl bu turnirin qalibi olan İtaliyan Milan klubu San Siro stadionunda Hollandiyanın Eindhoven şəhərinin təmsilçisi olan PSV-ni qəbul edəcək. Milanın heyətində müdafiəçilər Yapstam, Zədəli, Alessandro Nesta isə həm zədəli, həm də cəzalı durumdadır. PSV heyətində yalnız Robert zədələnib. Milan PSV oyununda 39 yaşlı Yunanistanlı Kiros Vassaras hakimliyə eləyəcək.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Azərbaycanın əksər ərazisində arada bir yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 9-12 dərəcə, gündüz 16-19 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 9-14 dərəcə isti. Düzənliklərdə isə gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramımız sona yaxınlaşır. Sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Avropa Şurası Parlament Məclisinin Monitoring Komitəsi Azərbaycandakı seçki qabağı siyasi mühitdən dərin narahatlığını bildirir. Azərbaycan Prezidenti Mərkəz Seçki Komissiyasına müxalifətçilərin daxil edilməyəcəyini deyir. Suriyanın son əsgərləri Livandan çıxdı. Rusiya Prezidenti yaxın şərq səfərinə yola düşdü. Gürcüstanında daşqınlar 70-ə yaxın yaşayış məntəqəsi ilə əlaqəni kəsib. Bu saatin xəbərlərini məndən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir. Dirilişi Elxan Nəsiblə aparır, buyur Elxan.
Çox sağ ol, Rəşən. Efirdə Kontekst proqramıdır, studiyada mən, Elxan Nəsiblə. Avropa Şurası Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətdən dərin narahatlıq bildirir.
Hal-hazırda seçkilərin azad və keçirilməsi üçün heç bir demokratik hüquqi siyasi təminatlar yoxdur.
Bu fikir ki, seçkilər üçün demokratik şərait yoxdur. Seçkilərə hələ bir xeyli müddət vaxt qalıbdır. Birinci, o tezisin özü çox mübahisəlidir.
İndiki inflasiya şəraitində pulu olan pulunu necə qorusun?
Bunda həmin vəsaitlər ölkəni tərk edə bilər.
Ortaq məxrəc, telefon xuliqanlığı və bununla mübarizə.
Altı ay ərzində, deməli, zəng elələr evimə narahat edirlər. Məni də ələmidən. Söyüş dövürlər, deyirlər ki, mənə pul borcdursan, yəni nə?
Adil bu adamın kimliyini müəyyənləşdirmək üçün nömrə yazan telefon da alıb, amma nömrəsini təyin edə bilməyib.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanla bağlı qəbul elədiyi bəyannamədə seçki qabağı vəziyyətdən dərin narahatlıq bildirir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, Monitoring Komitəsinin əsas narahatlığı nədəndir?
İlxan, Monitoring Komitəsinin narahatlığı ümumi siyasi situasiyadandır. Bu narahatlıq söz və sərbəst toplaşma hüquqlarının məhdudlaşdırılması, müxalifətin öz seçiciləri ilə görüşmək imkanından məhrum edilməsi, jurnalistlərin təqib altında işləmələri ilə bağlıdır. Sənəddə deyilir ki, parlament seçkilərinə 6 ay qalsa da bu vəziyyət aradan qalxmayıb. Monitoring Komitəsi telekanallarda pluralizmin olmadığını da bildirir. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fuad Mustafayev bildirir ki, sənəddə göstərilənlər reallığı əks etdirir.
Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri ilə də Bakıda olarkən biz onlarla görüşmüşük, o bütün bu məsələləri müzakirə etmişik və onların bəyanlanması həmin məsələlər üzrə əksini tapmışdır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda çox təəssüf ki, hal-hazırda seçkilərin azad və keçirilməsi üçün heç bir demokratik hüquqi siyasi təminatlar yoxdur.
Fuad Mustafayev, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdir müavini Nazim İsayev isə bildirir ki, müxalifət partiyaları sərbəst fəaliyyət göstərir, öz fikrini bildirir, aksiyalar hazırlaşır. Ona görə də sənəddə göstərilənlər reallığı bir o qədər də əks etdirmir.
Bu fikir ki, seçkilər üçün demokratik şərait yoxdur. Seçkilərə hələ bir xeyli müddət vaxt qalıbdır. Birinci, o tezisin özü çox mübahisəlidir. Demokratik şərait dedikdə bu çox ümumi bir anlayışdır. Əgər bugün biz baxaqsaq ki, bu müxalifət partiyaları sərbəst fəaliyyət göstərirlər, öz qəzetləri vasitəsilə təbliğatını aparırlar, bunların funksionerləri telekanallara çıxırlar, öz pozisiyalarını bildirirlər, aksiyalara hazırlaşırlar. Əgər bu faktorları nəzərə alsaq, bu demokratik şərait yoxdur ifadəsi ilə əlbəttə bir o qədər də razılaşma olmaz.
Nazim İsayev.
Kəbiran, bəs Monitoring Komitəsinin təklifləri nədir?
Təkliflərə gəldikdə isə Monitoring Komitəsinin bəyannaməsində İctimai Televiziyanın və hazırda özəlləşdirilməkdə olan birinci dövlət kanalının mümkün qədər müstəqil yayım kimi fəaliyyət göstərməsinin vacibliyi qeyd olunur. Monitoring Komitəsi Seçki Məcəlləsinin və hər şeydən əvvəl Seçki Komissiyalarının, Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun tövsiyələrinə uyğun olmasını tələb edir. Xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkilərin monitorinqini aparmasına qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması zəruri sayılır. Komitə qeyd edir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələr və 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində qeydə alınmış çatışmazlıqlardan sonra parlament seçkiləri demokratiya üçün vacib imtahandır. Xalq Cəbhəsi funksioneri Fuad Mustafayev təklif edir ki, təkcə nöqsanlar göstərilməməlidir. Qarşıdakı parlament seçkilərinin demokratikliyini təmin etmək üçün beynəlxalq təşkilatlar ardıcıl fəaliyyət göstərməlidirlər.
Hesab edirəm ki, Avropa Şurasını
olan Monitoring Komitesi de, Nazirlər Kabineti de, Venesiya Komissiyası da, diğer qurumlar da, tek Avropa Şurası yok, ATƏT de ve diğer demokratik qurumlar da Azərbaycanın seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması, seçki qanunvericinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların siyasi hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstərməlidirlər və nəticə itibarıyla biz ona nail olmalıyıq ki, qarşıdan gələn noyabrda seçkilər demokratik keçirilir.
Fuad Mustafayev. Nazim İsayev isə deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti müzakirələr aparacaq.
Seçkilərə xeyli bir müddət vaxt qalıbdır və bu müddət ərzində bu Avropa Şurası ekspertlərini qane etməyən bu məsələlər yəqin ki, aydınlaşdırılacaq və əgər bunların əsaslılığı sübut olunsa, yəqin ki, bu barədə də müvafiq tədbirlər görüləcək. Seçki məcəlləsində deməli onlar dəyişikliklər istəyirlər. Bu məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan rəhbərliyində müəyyən fikirlər var. Xüsusən bu seçki komissiyalarının tərkibi ilə əlaqədar görünür bunların fikirləri var. Görünür bu məsələlər barədə, yəni bu məsələ hər halda Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən müvafiq dəyişikliklər layihəsi təqdim olunacaqdır, müzakirə olunacaq.
Nazim İsayev, hüquq müdafiəsi Murad Sadəddinov da bəyannamədə göstərilənlərin reallığı əks etdirdiyi qənaətindədir.
Bizim ictimaiyyət tərəfindən dəfələrlə bu məsələlər qaldırılıb, seçki qabağı seçki məcəlləsində labud olan dəyişikliklər olmaması, azad mətbuatın problemləridir və s.s. yaxşı olardı ki, bunların hamısını bizim hakimiyyət vaxtında həll eləyərdi ki, bu məsələlər gedib artıq Strasburqdan səsləndirilməyədi.
Murad Sadəddinov, İnsan Hüquqları üzrə Ombudsman Elmira Süleymanov isə düşünür ki, həm müxalifət, həm də iqtidar nöqsanları birgə aradan qaldırmağa çalışmalıdır.
Əlbəttə çətinliklər də var, problemlər də var. Bizə nə lazımdır ki, hamımız özümüz iqtidarlı, müxalifətli oturaq bir yerdə, dərmi masada özümüz müzakirə edək problemlərimizi. Varmı çətinliklər? Var. Siz bunu illik məruzəmdə də eşitdiniz. Lakin bunların hamısını aradan qaldırmaq üçün biz gərək vahid bir qüvvəyə fikir bölüşək keçik və nəhayət bir fikrə gələk. Bir şey aydındır. Azərbaycan demokratik hüquqi dövlət qurur.
Elmira Süleymanova, Avropa Şurası, Parlament Assambleyası, Monitoring Komitəsi hakimiyyət və müxalifəti Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyəti dərk etməyə çağırır və demokratik, azad, ədalətli seçkilər keçirilmədən hər hansı siyasi, iqtisadi və sosial planın reallaşdırılmasının qeyri-mümkün olduğunu bildirir.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanın sıravi sakinləri isə ən çox bahalanmadan narahatdırlar. Az çox pul olanların bir qayğısı da inflyasiyanın iki səviyyəsində pulunu necə qorumaqdır. Azərbaycan dövləti yenidən istiqraz buraxır. Bu xəzinədarlıq kağızlarını almaq, pulu qorumağın bir yoldur. Ancaq bu, ildə bir qayda olaraq 5-6% artım gətirir. İnflyasiya isə rəsmi məlumata görə ən azı 13%-dir. Pulu qorumağın başqa yolu dollara çevirməkdir, ancaq dolların özü düşür. Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, indiki inflyasiya şəraitində pulu olan pulunu necə qorusun?
Elxan, inflyasiyanın rəsmi göstəriciləri 13% olduğu şəraitdə əhalini düşündürən məsələ də elə budur. Amma sonuncu dəfə prezidentin yanındakı qiymət artımı ilə bağlı toplantıdan sonra Maliyyə Nazirliyi aprelin 26-sında 100 milyard manatlıq dövlət qısa müddətli istiqrazlarının hərazını keçirmək qərarını verib. Amma bu istiqrazların gəlirliyinin nə qədər olacağı açıqlanmır. Sonuncu dəfə bu qədər qısa müddətli istiqraz nə az, nə də çox 8 il bundan əvvəl buraxılıb. Ümumiyyətlə isə artıq 3 ildir ki, Maliyyə Nazirliyi bu istiqrazları unutmuşdu. İqtisadçı ekspert Orxan Kərimovun fikrincə elə bu da qiymət artımının qarşısını almağa imkan verməyib. Onun sözlərinə görə orta imkanlı insan vəsaitini hara xərcləyəcəyini müəyyənləşdirə bilmir və yaxın zamanlarda müəyyən addımlar atılmasa orta təbəqə də öz pulunu ölkədən çıxaracaq.
İmici prosesin davamlı olacağı, yaxud da daha intensivləşəcəyi, yaxud səngiyəcəyini söyləmək mümkün deyil. Nəyə görə? Yəni, hökumətin hansı addımlar atacağı hələ bəlli deyil. İstehsal vəsait daxili sahələr üçün daha böyük təhlükələr gözlənə bilər. O baxımdan ya kimin nə vəsaiti varsa, onu hara xərcləmək, yaxud da ki, əmanət formasında harasa qoymaq və yatırmaq məsələsi çətin indi proqnozlaşdırmaq. Əgər belə çətinliklər uzun müddətə olacaqsa, onda həmin vəsaitlər ölkəni tərk edə bilər. Və yəni ki, insan bu vəsaiti hara qoyacağını bilmirsə respublikada, o ölkədən çıxacaq da bilər. Bu qorxu da var. İnflyasiyanın özünün qarşısının alınması tək qiymət kağız vasitəsilə mümkün olmayacaqsa, onda hər zamanda inflyasiyanın dalınca qaçan o qiymətli kağız onsuz da heç nə həll edə bilməyəcək. Yəni problemin kökü budur.
İqtisadçı ekspert Orxan Kərimov ev və torba sahələrinin də belə vəziyyətdə alınmasının təhlidini deyir. Çünki hökumətin gözlənilməz addımları nəticəsində daşınmaz əmlak sürətlə ucuzlaşa bilər. Başqa bir tərəfdən isə əhalinin bir hissəsinin əmanət kimi saxladığı dollar da günü-gündən dəyərdən düşür. İqtisadçılar bunun manatın dövriyyədə az olması ilə bağlayırlar. Milli Bankdan verilən məlumata görə təkcə bu ilin əvvəlindən dövriyyədə manatın həcmi 7,1% azalıb. Bu da Azərbaycanda dövriyyədən 3 trilyon 175 milyard manatın çıxması deməkdir. Digər tərəfdən hüquqi şəxslər, yəni şirkət və firmalar banklardakı vəsaitlərini azaldırlar. Milli Bankın məlumatına görə ilin əvvəlindən hüquqi şəxslərin depozitləri 133 milyard manat azalıb. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Zəfərov da kiçik və orta sahibkarlar üçün çətin dövrlərin başlandığını deyir. Onun fikrincə sahibkarlığın ayaq üstə durmağa cəmi bir yolu var. Müəssisələri böyütmək.
Baxır, indi orta təbəqənin hansı fəaliyyətlə məşğul olmağını, məmurların yaratdığı bürokratik əngəllər aradan qaldırılmalıdır. Yəni, bankların özlərinin bu dəqiqə süni sahibkarlara problem yaradır kredit verilməsində. Bax, belə şeylər var. Həmin adamların o əlindəki 1000 dolar, 2000 dolar çox ki məbləğ olduğundan, o həmin vəsaitlə indiki haqsız rəqabət gedən bir yerdə o heç bir şey edə bilməyəcək. O, onun pul gün-gündən dəyərsizləşəcək. Təbii ki, pulu real gəlir gətirməyəcəksə, inflyasiya gün-gündən dəyərləşsə, onun pulu daha da dəyərli.
Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı, iqtisadçı Elbrus Səfərov hətta bir neçə min dollar olan vətəndaşın heç nə edə bilməyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə, əgər hökumət heç bir iş görməsə, orta təbəqənin kiçik yığımları da dəyərsizləşəcək və orta təbəqənin özünün cəmiyyətdəki yeri kəskin azalacaq.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. İndi isə ortaq məxrəc proqramımızın bu həftəki mövzusu, telefon xuliqanlığı və bununla mübarizə. İlkin Məmmədovun reportajı.
Adi telefon zəngi, amma bəziləri üçün bu səs nəsə qorxulu və dəhşətli şeydən xəbər verə bilər. Şərti olaraq Adil adlandıracağımız qəhrəmanımız kimi, yaşı 40-a yaxınlaşan Adil uşaq olmasa da bu səsdən qorxur. Ancaq telefonun özündən və zəngindən yox, dəstəyi götürəndən sonra işləyəcəyi səsdən, özü təkcə Adil yox, həyat yoldaşı da, 6-cı sinifə gedən oğlu da.
6 ay ərzində deməli, zəng eləyir evimə narahat deyirlər, məni də eləmirlər. Söyüş deyirlər, deyirlər ki, mənə pul borcdursan, yəni oğlu deyirlər ki, oğrayacaq, kesəcək, neynəcək. Bu terörizmdir da. 4 dəfə skorib olmuş yağırıb gecə vaxtı. 2-nə yarısında gecə.
Adil bu adamın kimliyini müəyyənləşdirmək üçün nömrə yazan telefon da alıb, amma nömrəsini təyin edə bilməyib. Zəng eləyənə hədə qorxu da gəlib, yalvarıb da, amma ona məlum, yenə də zəng eləməyinə, təhqir eləyib, hədə qorxu gəlməyinə davam eləyib. Adilin sözlərinə görə, zəng eləyən adam səsini dəyişdiyindən gah qadın, gah kişi kimi danışığından nə onların sayını bilmir, nə də cinsini. Şübhələndiyi adam da yoxdur. Axırda Adil əlacı telefonunu söndürməklə tapıb. Abunə haqqını ödəsə də, telefondan ancaq özü kiməsə zəng eləmək istəyəndə istifadə eləyir. Qalan vaxtlarda onu xəttdən ayırır. Amma bu da kömək eləməyib.
Qonşuların nömrəsini hardan tapır, bilmək olmur. Qonşular da narahat deyirlər, mən də narahat deyirlər. Qonşuların yanında mən də bəbur oluram. Baş daşıma olmur, sesini dəyişdir. Ya kişidir, ya arvatdır, bilmirəm. Söyüşlər söhür, yoldaşımı, anamı, atamı, uşaq götürür telefonu. Uşağı elə söyüşləri deyir ki, heç mən elə söyüşləri bilmirəm.
Zəng eləyən kimliyini müəyyənləşdirmək üçün telefon qovşaqlarında yetərli texniki vasitələr var. Amma vətəndaş özü. Telefonun dinlənilməsi üçün müraciət eləməlidir, mövcud qanunlara görə bu dinləmədən polis xəbərdar olmalıdır. Daha doğrusu, polisin icazəsi və tapşırığı ilə dinləmə olmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidov, telefon xuliqanlığı ehtimalı ilə üzləşənlərin bu addımları atmalı olduğunu deyir.
Prosedur belədir ki, zəng olunan telefon nömrəsi hansı rayon ərazisindədirsə, həmin rayonun polis idarəsinə dərhal yazılı sürətdə əldə ilə müraciət edirsiniz və həmin məsələ aydınlaşdırılır və sizə də bir cavab verilir.
Amma vəkil Tərlan Xanəliyevin sözlərinə görə, polisə müraciət eləmək və həmin adamın tapılması vətəndaşa heç nə verməyə bilər. Çünki zəng edən adamın cəzalandırılmasına qanun imkan verməyə bilər. Vəkil Tərdan Xanəliyevin sözlərinə görə, hər hansı bir şəxsi cəzalandırmaq üçün o ya cinayət işləməli, ya da hansısa inzibati hüquq pozuntusuna yol verməlidir. Özü də həmin şəxsin elədiyi hərəkət olaraq qanunda göstərilməlidir.
Əgər o cinayət məcəlləsində göstərilməyibsə, o əməl cinayət hesab oluna bilməz. Konkret bu halda telefon xudqanlığının özü cinayət məcəlləsində öz əksini tapmayıb. Ona görə də bu cinayət hesab oluna bilməz. Bu baxımdan da bu əməl ümumiyyətlə cinayət qanunundan təqib olunmur.
Azərbaycan qanunlarına görə yalnız bir neçə halda telefon xudqanları cəzalandırıla bilər. Birinci halda, əgər kimsə yalandan təcili yardım, yanğın söndürmə və polis kimi xüsusi xidmətləri çağırırsa, bu halda onu İnzibati Xətalar Məcələsinin 328-ci maddəsinə görə 110 min manata qədər cərimə gözləyir. Digər halda isə əvvəlcədən hansısa terror aktı haqqında yalandan məlumat verməyə görə Cinayət Məcələsinin 216-cı maddəsində 7 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulub. Tərlan Xanəliyevin sözlərinə görə başqa hallarda adilin əhvalatında olduğu kimi kimsə zəng eləyib sizi təhqir eləyirsə, qanunlardakı boşluq üzündən məsuliyyətdən yayına bilir.
Burada qanunvericilikdə müəyyən bir boşluq var. Gəlin götürən Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində təhqir maddəsi. Yəni sizi telefonda kimsə götürür, başlayır təhqir eləməyə. Bu təhqir maddəsinin dispozisiyasında nə göstərilir? Göstərilir ki, kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə və ya kütləvi informasiya vasitələrində şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətinin nəlayiq formada qəsdən alçaltma. Yəni, burada kütləvlik olmalıdır.
Vəkil Tərlan Xanəliyev Azərbaycandan fərqli olaraq başqa ölkələrdə, məsələn Rusiya Federasiyasında, eyni əmələ görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulduğunu deyir.
Bizdə o kütləvlik nəzərdə tutulduğu halda Rusiya Federasiyasının cinayət məcəlləsinin 130-cu maddəsinin birinci hissəsində isə başqa cür nəzərdə tutulub. Yəni, burada bir şəxsin digər bir şəxsi kütləvlik olmadan təhqir etməsi, qəsdən onun şərəf və ləyaqətinin alçaltması cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Ancaq bizdə o nəzərdə tutulmayıb.
Adilin başına gələn əhvalatda ona zəng edən naməlum şəxs nəinki onu təhqir edir, həm də oğlunu girov götürməyi ilə bağlı hədə-qorxu gəlir. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində isə 134-cü maddədə fiziki zor tətbiq eləmək ilə bağlı hədə-qorxuya görə 2 ilə qədər islah işləri və ya həbs cəzası nəzərdə tutulub. Amma vəkil Xanəliyev deyir ki, ittiham tərəfi hansı yollasa bu hədənin real olduğunu, yəni doğrudan da planlaşdırıldığını sübut etməlidir. Odur ki, təhqirlərə hədə-qorxuya məruz qalan adil günahkarı cəzalandırmaq üçün bu çətinliklə də üzləşməlidir. Adil kimi telefon xudqanlığı ilə üzləşənlərin sayına gəldikdə isə bu rəqəmi nə Rabitə Nazirliyi, nə də Daxili İşlər Nazirliyində bilən olmadı. Bir çox vəkillər isə telefon xudqanlığının yetərincə geniş yayılmış hal olduğunu, amma qanundakı boşluqlar və müraciətləri müsbət nəticə verməməsi üzündən bu problemlə üzləşənlərin onu öz gücləri hesabına həll elədiyini deyir. Bakıdan İlkin Məmmədov.
İndi də qonşu Türkiyəyə keçək. 20 yaşı tamam olan İstanbul Eğitim və Kültür Vakfını yəqin ki, Azərbaycanda da yaxşı tanıyırlar. Bu qurumu yaradan İstanbul'un keçmiş meri Bədrəddin Dalan, 13 il bundan qabaq Xocalıdan olan 40 kimsəsiz uşağı indi universitetlərdə oxudu, başa çatdırıb. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadənin reportajı.
Bu günlərdə Türkiyənin təhsil və mədəniyyət həyatında önəmli hadisələrdən biri yaşandı. İstanbul Bələdiyyəsinin keçmiş başkanı və əski millət vəkili Bədrəddin Dalanın 1985-ci ildə qurduğu İstanbul Eğitim və Kültür Vakfı 20-ci il dönümünü qeyd etdi. İstanbul Eğitim və Kültür Vakfının quruluşunun 20-ci ili hər şeydən əvvəl onunla əlamətdardır ki, bu qurum ölkənin Milli Təhsil Nazirliyindən sonra gələn ən böyük təhsil ocağı sayılır. Vakfın başkanı Bədrəddin Dalanla söhbətimizə başlayarkən, İstanbul Eğitim və Kültür Vakfı başkanı dövlət dəstəyi olmadan Türkiyənin ən böyük təhsil ocağı durumuna gəlmələrinin qürurunu yaşadıqlarını vuruladı.
20 yıldan bu yana İstek Vakfı Türkiyədə çağdaş, batı standartında eğitim yapan, Eğitim Bakanlığından sonraki Türkiye Milli Eğitim Bakanlığından sonraki en büyük okullar zinciri örgün eğitim. Bir noktaya geldik. Yani Türkiye'de devletin dışında da bazı kurumların çok çağdaş, hatta devletten daha çağdaş okullar açabileceğini ispatladık.
Bedrettin Dalan'ın sözlerine göre 15 bin talebenin təhsil aldığı Yeditepe Üniversitesi Türkiye standartlarını çoktan aşmış ve bugün Türk talebelerinin Amerika'da kıskanabileceği bir üniversitet kalmamıştır. Çünkü Yeditepe Üniversitesi təhsilin keyfiyyeti itibariyle okyanın o tayındaki təhsil ocaklarıyla yarışabileceği seviyeye gelmiştir.
Yeditepe Üniversitesi şu anda vakıf üniversitesi olarak Türkiye'nin en büyüğü ve bölümler yönünden de en genişi. Laboratuvarlar olarak son derece ileri laboratuvarlar var. Böylece bugün artık Türk çocuklarının bana göre çok rahatlıkla söylüyorum. Amerika'da kıskanacakları herhangi bir üniversite yok. Bunu ben söylemiyorum. Amerikalı profesör, diş doktoru Mitch bana yazdığı mektupta aynen şöyle söylüyor. Yeditepe Üniversitesi bir role model Erdoğan'da ve dünyanın geriye kalan kısmına model teşkil edecek diye bir Amerikalı profesör söylüyor. Dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi dünya yarışının içine girmiş, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi dağıtan, paylaşan ciddi, yüksek standartlı, çağdaş bir dünya üniversitesi.
Yeditepe Üniversitesi'nin Fen Edebiyat, Jurnalistika, İqtisadi ve İdari Elmlər, İncesənət, Tibb ve Diş Həkimliği fakültelerinde bir çox əcnəbi təhsil ocağıyla müştərək layihələr həyata keçirilsə də, Başkan Bedrettin Dalan'ı bir ay sonra açılacak ve dünyanın en müasir xəstəxanalarından biri deyə xarakterizə etdiyi xəstəxananın son çalışmalarının həyəcanı içində gördük. Başkan Dalan'a görə, Yeditepe Üniversitesi'nin nəzdində açılacak xəstəxanada qərb ölkələrindən gələn xəstələr müalicə oluna biləcək. İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan'ın Azerbaycan'a gösterdiği dikkat çoğu adama malumdur. 1992 yılında yaşanmış Xocalı faciəsindən sonra Azerbaycan'a giden Bedrettin Dalan, 40 şehit uşağını İstanbul'a getirerek İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağlı mektedelerde okutmuştur. Söhbeti bu istiqamete yönelttiğimizde Başkan Dalan, maşallah hamısı üniversiteti okudu bitirdi, Ramil ise burada benim yanımda işleyir, dedi. 1992 ildə İstanbul'a getirilerek İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mekteblerine təhsil almış Xocalılı Ramil Məmmədov Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olundan sonra başka yere işe geçse de Bedrettin Dalan tez onu tapıp Yeditepe Üniversitesi'ne işe götürmüştür. Hal-hazırda Üniversitesi'nin İnformasiya Analizi Mərkəzində işleyen Ramil Məmmədov İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Xocalı'dan getirdiği 40 uşağı oxutmasına göre Bedrettin Dalan'ın minnettarlığını belə ifadə edir.
Bedrettin Dalan 92. yıldan beri bizlerinden İstek Vakfı'nda orta mektepte okuttu. Ondan sonra üniversite kabulunda da yine testini yetiştiremedi. Şimdi üniversite kutardıktan sonra da onun yanında işleyelim. Böylece hem de Türkiye'de genel olarak her şeyimizle ilgilendi. Her zaman kömeyledi her konuda.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, İstanbul Eğitim və Kültür Vakfına bağlı məktəblərdə və Yeditepe Üniversitesində Azərbaycandan müəllimlər də işləyir. Bundan əvvəl yazıcı elçinə Yeditepe Üniversitesinin fəxri doktoru titulu verilmişdir. Üniversitenin Diş Həkimliyi Fakültəsinin müəllimi Rafiq Əzizovla birlikdə dekan Profesör Türkəl Sandallının qəbuluna getdik. Profesör Sandallı Diş Həkimliyi Fakültəsinin beynəlxalq keyfiyyət diplomu olan ISO 9002 sertifikatını alan ilk fakültə olduğunu qeyd edərək, sentyabr ayından etibarən fakültə məzunlarının Avropa ölkələrində çalışma haqqı əldə edə biləcəklərini bildirdi. Bizim Başkan Bedrettin Dalan Amerikadan xəstələrin gəlib sizin xəstəxanalarınızda müalicə oluna biləcəyini söylər. Siz də eyni iddiadasınızmı sualımıza? Profesör Sandallı Amerikaların Ankara'daki səfirliyi və İstanbul'daki baş konsulluğu ilə müqavilə imzaladık, deyə cavab verdi. Bütün parametreler gösterir ki, Türk özel sektorunun en büyük təhsil ocağı olan İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı'nın quruluşunun 20. ilindeki müvaffaqiyyətlərlə övünməyə haqqı var. Vakıf başkanı, bir dönemin popüler siyasetçisi Bedrettin Dalan'la söhbətimizin sonuna geldiğimizde ondan Azadlık Radyosu'na müraciəti olup olmadığını soruşdu. İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı'nı global standartlara getirmiş Başkan Bedrettin Dalan'ın Azadlık Radyosu'na müraciətdə global perspektivi ehtiva etdi.
Amerika finanse ediyor bu radyoyu. Buradan şunu Amerikalılara bir mesajım var. Dünyada Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra tek kutuplu bir dünya çıktı şu anda. Dünyadaki tek süper askeri güç ve hatta bana göre ekonomik güç, management yönünden de tek süper management devlet Amerika kaldı. Bu devletin büyüklüğünü herkes kabul ediyor. Ama büyük olmanın olmazsa olmaz şartı sadece kendini düşünmek değil, kendin kadar global olarak bütün dünyayı, dünyada yaşayan sadece insanları değil, ekolojiyi de dahil beraber düşünmek ve dünyaya karşı sorumluluğu hep beraber paylaşmak ve adil bir dünyanın, demokrat insan haklarına saygılı, adil bir dünyanın oluşmasında herkesten çok Amerika'nın rolü olduğuna inanıyorum. Bu rolü yerine getirirse sadece Amerika'nın içinde yaşayan Amerikan vatandaşlarına karşı sorumlulukları yok Amerikalıların. Ama dünyada ne yaşında olsun yaşayan, Afrika'da yaşayan insanımıza da, dünya insanı da sorumluluğu var. Bu sorumluluğun bilincinde olmasını biliyorum. Çünkü dünyanın geleceği Amerika'nın bu tavrına bağlı olacak.
Mayıs Elizade Azalı Radyosu İstanbul Türkiye.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ve nihayet kontekst programımızın sonunda Qərb mətbuatının icmalı, icmalı Etibar Rəsulov hazırlayıb.
Keçən həftə Moskva və Vilniusa səfəri zamanı ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rais Belarusu Avropanın sonuncu diktatorluğu adlandırıb. Bunun ardınca isə o Belarus müxalifətinin üzvləri ilə görüşüb. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatında bildirilir ki, bu kampaniya Keçmiş Sovet İttifaqının daha çox içərilərinə irəlləmək üçün Birləşmiş Ştatların geosiyasi hücumunun bir tərkib hissəsidir. Prezident Vladimir Putinin də Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenkodan xoşu gəlməsə də onu müdafiə edir. Çünki Rusiyasız Lukaşenko yıxıla və Belarus Rusiyaya qarşı çevrilə bilər. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin məqaləsində qeyd olunur ki, oktyabrın 20-sində ABŞ Kongresi Amerika hökumətinə Belarus müxalifətini dəstəkləmək və maliyyələşdirmək imkanı verən Belarusda demokratiya haqqında akt adlı qanun qəbul edib. ABŞ hökuməti həmçinin Belarus müxalifətinə praktiki, real kömək göstərir. Martın 13-də Belarus müxalifətinin aparıcı üzvləri Vaşinqtona 6 günlük səfər edib senator John McCain ilə görüşüblər. Bu arada ABŞ Senatı Belarusun demokratikləşməsinə 5 milyon dollar ayrılmasına razılıq verib. New York Times qəzetinin məlumatına görə Ukrayna və Qırğızıstandakı proseslərdən ruhlanan minlərlə insan bu ilin fevralından Başqırdıstanda keçirilən mitinglərdə iştirak edir. Onlar Prezident Murtaza Rəhimovun istefasını tələb edirlər. Putinin tərəfdarı olan Rahimov bu müsəlman Türk Respublikasına Sovet İttifaqının dağılmasından bəri rəhbərliyi edir. Nümayişçilərin irəli sürdükləri tələblər Ukrayna və Qırğızıstanın devrilən liderlərinə qarşı səslənənləri xatırladır. Bunlar seçkilərin saxtalaşdırılması, sahibkarlıq üzərində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi və korrupsiya ittihamlardır. Məqalədə bildirilir ki, Putinin nüfuzu yüksək olaraq qalsa da Başqırdıstanda baş verənlər ölkədə artan narazılıq və dözümsüzlükdən xəbər verir. Məqalə müəllifi qeyd edir ki, Putin regional qubernator seçkilərini ləğv etdikdən sonra 3 digər Cənub Respublikası, Qaraçay, Çərkəz, İnquşetiya və Şimali Osetiyada da sakinlər öz liderlərinin dəyişdirilməsini tələb edirlər. Amma buna müvəffəq olmurlar. Başqırdıstanda etiraz aksiyaları isə ən uzun və irisidir. Moskva Karnegi mərkəzindən Nikolay Petrovun sözlərinə görə Putin çətin ki, Başqırdıstan müxalifətinin tələbi ilə razılaşsın. Çünki bu, Rusiyada president yarada və digər qeyri-populyar regional liderlərə qarşı da etiraz dalğası doğura bilər. Almanya'nın Xariciler Naziri Joschka Fischer, pazar ertesi keçirilen açıq dinləmələr zamanı səhiflərini etiraf edərək, 2000-2000-ci illərdə Ukraynadan olan minlərlə cani və fahişəyə ölkəyə giriş vizası verilməsi faktını təsdiqləyib. Bu haqda International Herald Tribune qəzeti məlumat verir. Ancaq Fischer bunun Almanya'nın təhlükəsizliyi və rifahına ciddi zərər vurduğu haqda müxalifətin iddiamlarını rədd edib. Onun sözlərinə görə 2000-ci ildə problem aşkarlanan kimi dərhal aradan qaldırılıb. İctimaiyyə sayışın təhlükəyə düşdüyü və ölkənin canilərlə dolduğu haqda fikirlər sadəcə müxalifət təbliğatıdır, deyə Joschka Fischer bildirib.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər bazar günü.
İz, iz,
iz, iz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üz tutun.
İz, iz.
İzim qalayım.